मारू महला पंजवा खुलिया करम कृपा पई ठाकुर कीर्तन हर हर गाई श्रम थाका पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई अब मोहे जीवन पदवी पाई चीते आयो मन पुरख बधाता संतन की शरणाई रहाओ काम क्रोध लोभ मोह निवारी निवरे सगल बैराई साद हजूर हाजर है नाजर कतह ना पयो दराई सुख शीतल श्रद्धा सब पूरी होए संत सहाय पावन पतत किए खिन पीतर मेहमा कथन न जाय निरपौ पय सगल पै खोए गोविंद चरण उठाय नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिन सलिबलाय मारू महला पंजवा जो समरथ सर्व गुण नायक जिसको कभो ना गाव सरी छोड़ जाए खिन पीतर ताको वाको फिर ताव सरी अपने प्रभ को क्यों ना समार सरी बैरी संग रंग रस रचिया तिस स्यों जिया राजार सरी रहाऊ जाके नाम सुने जम छोड़े ताकि शरण ना पाव सरी काड दे सियाल बपरी को ताकि ओट टकाव सरी जिसका जास सुनत भव करिए तां स्यो रंग ना लाव सरी थोरी बात अल्प सुपने की बहुर बहुर अटकाव सरी पयो प्रसाद कृपा निध ठाकुर संत संग पत पाई कहो नानक त्रै गुण ब्रह्म छूटा जो प्रभ पय सहाय मारू महला पंजवा अंतर जामी सब बिद जाने तिसते कहां दुलारियो हस्त पाम चरे खिन पीतर अग्न संग ले जा रियो मूड़े तै मन ते राम बसारियो लून खाई करह हराम खोरी देखत नैन बिदारियो रहाओ असाध रोग उपजियो तन पीतर तरस न काहू तारियो प्रभ बिसरत महा दुख पायो यो नानक तत बिचारियो मारू महला पंजवा चरण कमल प्रभ राखे चीता हर गुण गावे नीता नीता इस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रहाओ जा के बस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गयो साचा सोए सुख पाया फिर दुख न होए मारू महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्राण सुख दाता जी सुख दाता तुम काहे बसारियो अज्ञानथ होचा मद चाख होए तुम बावर दलब जन्म अकारथ रे नार ऐसी करह एयानथ आज सारंग भार ब्रह्म तुम भूला मोहे लपत्यो दासी संग सानथ रहाओ धरनी तर त्याग नीच कुल सेवह हौ हौ करत बिहावत फोकट कर्म करह अज्ञानी मन मुख अंध कहावत सत होता असत कर मानिया जो बिन सत सो निचल जानत पर की को अपनी कर पकरी ऐसे भूल फलानत खतरी ब्राह्मण सूद वैस सब एक नाम तरानत गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानत मारू महला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभ दहकावे मनुखाई विसार हर जियो बिखै भोगह तपत थम गल लाए रे नर काए पर ग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दब तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ विकार पात्र गलह बांदी निंद पोट सिराय महासागर समुंद लंघना पारना परना जाय काम क्रोध लोभ मोह व्यापेउ नेत्र रखे फिराय शीस उठावन न कबहू मिलई महा दुतर माय सूर मुक्ता ससी मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलपाय स्वभावत जैसे बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाय जिस कर्म खुलिया तिस लहिया पड़दा जिन गुर पह मन्या सुपाय गुर मंत्र अवखद नाम दीना जन नानक संकट जोन ना पाय रे नर इन बिद पार पराई त्याए हर जियो हुए मृतक त्याग दूजा पाओ रहाओ दूजा मारू महला पंजवा बाहर ढूंढन ते छूट परे गुर कर ही माए दिखाया था फन पो चर्ज रूप प्रभ देखिया मेरा मन छोड़ न कतु जाया था मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था मोल अमोल ना पाया जाई कर कृपा गुरु दिवाया था रहाउ अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था अनहद शब्द दसम द्वार बजियो तह अमृत नाम चुआया था टूट नाही मन कृष्णा बूझी अखुट पंडार समाया था चरण 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 गुर सेवे अकाड़ कड़े ओ रस पाया था सहजे आवा सहजे जावा सहजे मन खेलाया था कहो नानक परम गुर खोया ता हर महली महल पाया था मारू महला पंजवा जिसह साज निवाजिया तिसह स्यो रोचना ही आन रूती आन बोईए फल ना फूले ताही रे मन वत्तर बीजन नाओ बोए खेती लाए मनुआ भलो समो सुआउ रहाउ खोए खेड़ा परम मन का सतगुर सरनी जाए कर्म जिस कौ तुरहु लिखिया सोई कार कमाई पाओ लागा गोबिंद सिंह काल पाई थाई खेत मेरे जमिया न खुट ना कबहू जाई पाया मोल पदार्थ छोड़ ना कतहू जाई कहो नानक सुख पाया त्रिपत रही आगाई मारू महला पंजवा फूटो आंडा परम का मन पयो परगास काटी बेरी पगहती गुर कीनी बंद कलास आवन जान रहे हो तपत कड़ाहा बुझ गया गुर शीतल नाम दियो रहाओ जब ते साधु संग पया तो छोड़ गए निगहार जिसकी अटक तिस ते छुट्टी तो कहां करे कोटवार चूका भारा कर्म का होए नेह कर्मा सागर ते कंडे चढ़े गुर कीने धर्मा सच थान सच बैठ का सच सुआउ बनाया सच पूंजी सच वखरो नानक घर पाया मारू महला पंजवा देद पकार है मुखते पंडित का मामन का माठा मोनी होए बैठा एकांति हृदय कल्पन गाठा होए उदासी ग्रह तज चलियो छुटकै नाही नाठा जी की कह पह बात कहा आप मुकत मोह को प्रभ मेले ऐसो कहां लहां रहाऊ। ਤਪਸੀ ਕਰ ਕਹਿ ਦੇਹੀ ਸਾਦੀ ਮਨੁਆ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਨਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰ ਬ੍ਰਹਮਚਜ ਕੀਨਾ ਹਿਰਦੈ ਭਇਆ ਅਭਿਮਾਨਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਏ ਕਹਿ ਤੀਰਥ ਭ੍ਰਮਿਓ ਉਸ ਮਹਿ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਗਾਨਾ ਕੁੰਗਰ ਬਾਂਧ ਭਏ ਰਾਮਦਾਸਾ ਰੋਟੀਆਂ ਕੇ ਉਪਾਵਾ ਬਰਤ ਨੇਮ ਕਰਮ ਖੱਟ ਕੀਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵਾ ਗੀਤ ਨਾਦ ਮੁਖ ਰਾਗ ਅਲਾਪੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਗਾਵਾ ਹਰ ਕਸੋਗ ਲੋਭ ਮੋਹ ਰਹਿਤ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤਾ ਤਿਨ ਕੀ ਧੂੜ ਪਾਏ ਮਨ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਦਇਆ ਕਰੇ ਭਗਵੰਤਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਤਰੀ ਮਨ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹਰ ਰਾਇਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣੈ ਮੇਰੇ ਜੀ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਸਰ ਗਏ ਬਤਬਾਇਆ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੋਟ ਲਾਖ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਨਾ ਦੀਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮਰ ਜਨਮ ਹੈ ਗਾਵਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਪਤ ਰਾਖ ਕੀਤ ਆਵਹਿ ਤਬ ਹੀ ਪਤ ਪੂਰੀ ਬਿਸਰਤ ਰਲੀਐ ਖਾਕ ਰਹਾਉ ਰੂਪ ਰੰਗ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨ ਭੋਗਣ ਤੇ ਛਿਦਰ ਵਿਕਾਰਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਕਲਿਆਣਾ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਇਹੋ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਖਿਨੈ ਮਹਿ ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸੇ ਲਾਲ ਭਏ ਗੂੜੈ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਜਿਨ ਗੁਰਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਗਾਇਆ ਊਚ ਮੂਚ ਅਪਾਰ ਸੁਆਮੀ ਅਗਮ ਦਰਬਾਰਾ ਨਾਮੋ ਵਡਿਆਈ ਸੁਭਾ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਪਿਆਰਾ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਚੌਥਾ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਓਅੰਕਾਰ ਉਤਪਾਤੀ ਕੀਆ ਦਿਨਸ ਸਭ ਰਾਤੀ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿ ਭਵਨ ਪਾਣੀ ਚਾਰ ਵੇਦ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਖੰਡ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਵਾ ਏਕ ਕੁਆਵੈ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਾ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ ਬੂਜੋ ਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਸੂਜੈ ਰੇ ਰਹਾਉ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕੀਆ ਪਸਾਰਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰਾ ਹਉਮੈ ਆਵੈ ਜਾਈ ਮਨ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਵੈ ਰਾਈ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਾਰਾ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹਉ ਹਉ ਕਰਮ ਕਮਾਣੀ ਤੇ ਤੇ ਬੰਦ ਗਲਾਣੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰੀ ਓਹਾ ਪੈਰ ਲੋਹਾਰੀ ਸੋ ਗੁਰ ਮਿਲ ਏਕ ਪਛਾਣੈ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਭਾਗ ਮਥਾਣੈ ਸੋ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਹਰ ਮਨ ਭਾਇਆ ਸੋ ਭੂਲਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹਿ ਆਪੋ ਮੂਰਖ ਗਿਆਨੀ ਜੇ ਕਰਾਵੈ ਸੋ ਨਾਮ ਵਖਾਨੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਾ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੋਹਣੀ ਮੋਹਿ ਲੀਏ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀਆਂ ਲੋਭ ਵਿਆਪੀ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਕੈ ਸੰਚੀ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਸਗਲ ਲੇ ਛਲੀਆ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਇਆਲੀਆ ਜੀ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਿਤ ਪਲੀਆ ਰਹਾਉ ਏਕੈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਗਾਡੀ ਗੱਡ ਹੈ ਏਕੈ ਸੁਪਨੈ ਦਾਮ ਨਾ ਛੱਡ ਹੈ ਰਾਜ ਕਮਾਏ ਕਰੀ ਦਿਨ ਥੈਲੀ ਤਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਚੰਚਲ ਚਲੀਆ ਏਕੈ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਏਕ ਸੰਚੀ ਤਜ ਬਾਪ ਮਹਿਤਾਰੀ ਸੁਤ ਮੀਤ ਪ੍ਰਾਖ ਤੇ ਗੁਰਜੀ ਤਾਂ ਕੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਹੋਈ ਖਲੀਆ ਹੋਏ ਅਵਧੂਤ ਬੈਠੇ ਲਾਏ ਤਾਰੀ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਪੰਡਤ ਬੀਚਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਬਨ ਮਹਿ ਬਸਤੇ ਊਠ ਤਿਨਾ ਕੈ ਲਾਗੀ ਪਲੀਆ ਕਾਟੇ ਬੰਧਨ ਠਾਕੁਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਬਸਿਓ ਜੀ ਤਾਂ ਕੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਏ ਜਨ ਮੁਕਤੇ ਗਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਨਿਹਲੀਆ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਮਰੋ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋ ਜਾਤੇ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਨਾ ਕੋ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰਿਆ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਜ ਸਵਾਰਿਆ ਸੋਈ ਵਧਾਤਾ ਖਿਨ ਖਿਨ ਜਪੀਐ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਢਕੀਐ ਚਰਨ ਕਮਲ ਉਰੇ ਅੰਤਰ ਧਾਰੂ ਵਿਚਿਆ ਬਨ ਤੇ ਜੀਓ ਉਧਾਰੂ ਕਰਨ ਪਲਾਹਾ ਮਿਟਹਿ ਬਿਲ ਲਾਟਾ ਜਪ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਮ ਭਉ ਫਾਟਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਬਲ ਬਲ ਜਾਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਪਨ ਆਧਾਰਾ ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਸਕਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਰਹਾਉ ਮਿਥਿਆ ਵਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨੀ ਹਿਤ ਲਾਇਓ ਸਚ ਮੂੜ ਅਗਿਆਨੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਮਾਤਾ ਕੌਡੀ ਬਦਲੈ ਜਨਮ ਗਵਾਤਾ ਆਪਣਾ ਛੋੜ ਪਰਾਇਆ ਰਾਤਾ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਨ ਤਨ ਸੰਗ ਜਾਤਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਝੈ ਕਰਤ ਕਲੋਲਾ ਊਣੀ ਆਸ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਬੋਲਾ ਆਵਤ ਅਕੇਲਾ ਜਾਤ ਅਕੇਲਾ ਹਮ ਤੁਮ ਸੰਗ ਝੂਠੇ ਸਭ ਬੋਲਾ ਪਾਏ ਠਗੌਰੀ ਆਪ ਭੁਲਾਇਓ ਨਾਨਕ ਕਿਰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਮਟਾਇਓ ਪਸ ਪੰਖੀ ਭੂਤ ਅਰ ਪ੍ਰੇਤਾ ਬਹੁ ਵਿਧ ਜੋਨੀ ਫਿਰਤ ਅਨੇਤਾ ਜਹ ਜਾਨੋ ਤਹ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੈ ਥਾਨ ਬਿਹੂਨ ਉਠ ਉਠ ਫਿਰ ਧਾਵੈ ਮਨ ਤਨ ਬਾਸਨਾ ਬਹੁਤ ਬਿਸਥਾਰਾ ਹਮੇ ਮੂਠੋ ਬੇਚਾਰਾ ਅਨਕ ਦੁਖ ਅਰ ਬਹੁਤ ਸਜਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ ਨਰਕ ਮਹਿ ਪਾਇਆ ਤਹ ਮਾਤ ਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਮੀਤ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ ਭ੍ਰਮਤ ਭ੍ਰਮਤ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਆਇਆ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਜਗਤ ਪਿਤ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ ਦੁਖ ਦਰਦ ਬਦਾਰਨ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਹੀ ਨਿਸਤਾਰਨ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢ ਨਹਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਹੋਵਤ ਨਿਸਤਾਰਾ ਸਾਧ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਤਨ ਧਾਰਿਆ ਮਹਾ ਅਗਨ ਤੇ ਆਪ ਉਬਾਰਿਆ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਇਸ ਤੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਆਦਿ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਗਾਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਗੈ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਹਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਤ ਕਉ ਡਹਕਾਵੋ ਲੋਗਾ ਮੋਹਨ ਦੀਨ ਕਿਰਪਾਈ ਐਸੀ ਜਾਨ ਪਾਈ ਸਰਨ ਸੂਰੋ ਗੁਰਦਾਤਾ ਰਾਖੈ ਆਪ ਵਡਾਈ ਰਹਾਉ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਆਪਣੇ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਇਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਨਾਮ ਮੰਗੈ ਦੁਤੀਆ ਭਰਮ ਚੁਕਾਈ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਅਤ ਭਾਰਾ ਮੋਹੇ ਸੇਵਕ ਬੇਚਾਰਾ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਪ੍ਰਾਨਾ ਮੋਕੋ ਦੇਹੋ ਦਾਨਾ ਰਹਾਉ ਸਗਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜੋਈ ਬੀਜੋ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਅਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਮਾਹੈ ਹੈ ਹੁਸੀ ਆਹੀ ਦਇਆ ਮੋਹਿ ਕੀ ਜੈ ਦੇਵਾ ਨਾਨਕ ਲਾਗੋ ਸੇਵਾ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਤਤ ਉਧਾਰਨ ਤਾਰਨ ਬਲ ਬਲ ਬਲੇ ਬਲ ਜਾਈਐ ਐਸਾ ਕੋਈ ਭੇਟੈ ਸੰਤ ਜਿਤ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੋਕੋ ਕੋਇ ਨਾ ਜਾਣਤ ਕਹੀਅਤ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹਾ ਊਟ ਆਧਾਰਾ ਰਹਾਉ ਸਰਬ ਧਾਰਨ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰਨ ਇਕ ਬਿਨੋ ਦੀਨਾ ਤੁਮਰੀ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੋ ਤੁਮ ਜਲ ਹਮ ਮੀਨਾ ਪੂਰਨ ਬਸਥੀਰਨ ਸਵਾਮੀ ਆਹੇ ਆਯੋ ਪਾਛੈ ਸਗਲੋ ਭੂ ਖੰਡਲ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਹੀ ਆਛੈ अटल अखयो देवा मोहन अलाखे अपारा दान पावो संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवा रिपत अगाए संता गुर जाने जिन मंता आकी किछ कहन ना जाई जाको नाम बढ़ाई लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो रहाऊ अवगत सिंह मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो देखत सगल सियानो तजियो मन ते अभिमानो निचल तिनका ठाणा गुर ते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागे हर की सेवा लागे पूरन त्रिपत अगहाई सहज समाध सुपहाई हर भंडार हाथ आया नानक गुर ते पाया मारू महला पंजवा घर छेवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियाणपा मिल साध त्याग गुमान अवर सब किश मिथिया रसना राम राम बखान मेरे मन कर्म सुन हर नाम मिट है अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम रहाओ दुख दीन ना पौ ब्यापे मिले सुख विश्राम गुर प्रसाद नानक बखाने हर भजन तत् ज्ञान मारू महला पंजवा जिन्नी नाम वसारिया से होत देखे खे पुत्र मित्र बिलास बनता टूटते ने मेरे मन नाम नित नित ले जलक नाही अग्न सागर सूख मन तन दे रहाओ बिरख छाया जैसे बिन सत पवन झूलत में हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरे काम आवत के मारू महला पंजवा पुरख पूरन सुख दाता संग बस्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिनसे व्यापत उसन ना सीत मेरे मन नाम सिओ कर प्रीत चेत मन में हर हर निधाना एह निर्मल रीत रहाऊ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपे तिस सीद नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक तिस संग बीद मारू महला पंजवा चलत बैसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन भज संग साधु भव सागर उतरह पार मेरे मन नाम हृदय धार कर प्रीत मन तन लाए हर सिओ अवर सगल विसार रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबह ना हार मारू महला पंजवा ताजे आप बिनसी ताप रेण साधु थियो तिसह प्राप्त नाम तेरा कर कृपा जिस दियो मेरे मन नाम अमृत पियो आन साध विसार होशे अमर जुग जुग जियो रहाओ नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंदत हर एक नानक कियो मारू महला पंजवा प्रितपाल माता उदर राखे लगन देत ना सेक सोई स्वामी इहां राखे बूझ बुद्ध बबेक मेरे मन नाम की कर टेक तिसह बूझ जिन तू किया प्रभ करन कारण एक रहाओ एक मन में तज सियाणप छोड़ सगले भेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू महला पंजवा पतत पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ महा भोजन माहि तुलो जाको लिखियो माथ डूबे नाम बिन कन साथ करन कारण चेतना आवे देकर राखे हाथ रहाउ साध संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पाथ करहो कृपा मरार माधो सुन नानक जीवे गात मारू अंजली महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद संजोग वजोग तुरो ही हुआ पंच धात कर पुतला किया साहै कै फरमाएड़ै जी देही विच जीओ आए पया जिथै अगन पखै पड़हारी ऊर्द मुख महा गुबारी सास सास समाले सोई उथै खसम छड़ाए लया विचो गर्भ निकल आया खसम बसार दुनी चित लाया आवे जाहे पवाई है जोनी रहन न कित ही थाए भया मेहरवान रख लयन आपे जी जंत सब तिसके थापे जन्म पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान किया मारू महला पंजवा वैदो ना वाई भैनो ना पाई एको सहाई राम ही कीता जसो होवै पापा मलो धोवै सो सिमरहो प्रधान ही घट कटे वासी सर्ब निवासी अस फेर जाका थान ही आवे ना जावे संगे समावे पूरन जाका काम ही भगत जना का राखन हारा संत जीव है जप प्राण आधारा करन कारण समरथ स्वामी नानक तिस कुर्बान ही एक ओंकार सतगुर प्रसाद मारू महला नौवा हर को नाम सदा सुखदाई जाको सिमर अजामल उदरियो गनकाहू गत पाई रहाऊ पंचाली को राज सभा में राम नाम सुदे आई ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई जेहे नर जस कृपा निध गायु ताको भयो सहाई कहो नानक मैं एही परोसै गही आन सरनाई मारू महला नौवा अब मैं कहां करौड़ी माई सगल जन्म बिछियन स्यों खोया सिमरियो नाही कनाई रहाओ काल पास जब गर्भ मेली एह सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट मह को अब होत सहाय जो संपत अपनी करमानी सिन मह पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जस कबहू न गाई मारू महला नौवा माई मैं मन को मान ना त्यागियो माया के मद जन्म सरायो राम भजन नहीं लागियो रहाओ जम को डंड परियो सिरि ऊपर सब सोवत तै जागियो कहां होत अब कै पछताए छूटत नाहिन भागियो एह चिंता उपजी घट मह जब गुर चरणन अनुरागियो सफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभ जस मह पागियो मारू अष्टपदिया महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद वेद पुराण कथे सुने हारे मुनि अनेका अठ सठ तीर्थ बहु घना भ्रम थाके भेखा साचो साहिब निर्मलो मन माने एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए लै। ਪਰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਪੜੀਐ ਹਰ ਬੁਝੀਐ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਉਧਾਰਾ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਮਤ ਹੈ ਪੂਰੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਅੱਠ ਸੱਤ ਤੀਰਥ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਲ ਵੇਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ। ਜਲ ਬਲੋਵੈ ਜਲ ਮਥੈ ਤਤ ਲੋੜੈ ਅੰਧ ਗਿਆਨਾ। ਗੁਰਮਤੀ ਦਦ ਮਥੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਈਐ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਤਤ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਪਸ਼ੂ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਰੀ ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦੇ ਜੇ ਮਰੈ ਫਿਰ ਮਰੈ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ। ਗੁਰਮਤੀ ਜਗ ਜੀਵਨ ਮਨ ਵਸੈ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰਨ ਹਾਰ। ਸੱਚਾ ਵਖਰ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਚਾ ਵਾਪਾਰਾ। ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਕਾਰਕ ਮਾਵਣੀ ਨਿਤ ਤੁਰਤਾ ਸਹਸਾਰਾ। ਸਾਚੀ ਸੰਗਤ ਥਾਨ ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਘਰ ਬਾਰਾ। ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਸੱਚ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤੋਖਿਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਰਸ ਭੋਗਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਸੰਘਾਰਾ। ਮੋਟਾ ਨਾ ਉਤਰਾਈਐ ਗਲ ਔਗਣ ਭਾਰਾ। ਮਾਨਸ ਦਾਤ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਸਾਰਾ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਤੂੰ ਧਣੀ ਅਵਗਤ ਅਪਾਰਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਦਰ ਜੋਈਐ ਮੁਕਤੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਨਾ ਚੁਕਈ ਸਾਚੇ ਵਾਪਾਰਾ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਖ ਬੋਹੇ ਤਾਲਾ ਦਿਆ। ਦੀਆ ਸਮੁੰਦ ਮਝਾਰ ਕੰਦੀ ਦਿਸ ਨਾ ਆਵਈ। ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਵੰਜੀ ਹਾਥ ਨਾ ਖੇਵਟੂ। ਜਲ ਸਾਗਰ ਅਸਰਾਲ ਬਾਬਾ ਜਗ ਪਾਤਾ ਮਹਾਜਾਲ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਉਬਰੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਰਹਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਣ ਹਾਰ। ਤਿੱਥੈ ਪਵਣ ਨਾ ਪਾਵ ਕੋ ਨਾ ਜਲ ਨਾ ਆਕਾਰ। ਤਿੱਥੈ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਨਾਇ ਭਵਜਲ ਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਲੰਘੇ ਸੇ ਪਾਰ ਪਏ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਵਾ ਗੌਣ ਨਿਵਾਰਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਏ। ਗੁਰਮਤੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਸੱਪ ਪਿੜਾਈ ਪਾਈਐ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਰੋਸ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ਕਿਸਨੋ ਦੀਜੈ ਦੋਸ਼। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਰੜ ਦੇ ਸੁਣੇ ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੰਤੋਸ਼। ਮਾਗਰ ਮਸ ਫਹਾਈਐ ਕੁੰਡੀ ਜਾਲ ਵਸਾਈ। ਦੁਰਮਤ ਫਾਥਾ ਫਾਹੀਐ ਫਿਰ ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਸੁਜਈ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਈ। ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਪਾਈ ਜਗਤ ਅਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਬਿਖ ਜਾਈ। ਜਰਾ ਜੋਹੀ ਨਾ ਸਕਈ ਸੱਚ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਈ। ਧੰਦੈ ਧਾਵਤ ਜਗ ਬਾਂਧਿਆ ਨਾ ਬੂਝੈ ਵਿਚਾਰ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਸੂਹਟ ਪਿੰਜਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ ਬੋਲੈ ਬੋਲਣ ਹਾਰ। ਸੱਚ ਚੁਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਐ ਉੱਡੈ ਤਾਂ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਪਛਾਣੀਐ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੋਖ ਦੁਆਰ।